Slušate emisiju U središtu pažnje, ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Epidemijska situacija sa koronavirusom u Srbiji se pogoršava. Raste broj zaraženih i hospitalizovanih pacijenata. Samo za dan broj novozaraženih je skoro utrostručen. Najveći broj slučajeva i dalje je u Beogradu. Zbog novonastale situacije sutra će se održati hitna sednica kriznog štaba. Borba protiv virusa korona biće jedan od prioriteta nove vlade Srbije, izjavila je mandatarka Ana Brnabić. Ona kaže da će vlada biti formirana do naredne srede i da će u njoj biti značajan broj novih lica. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će vlada biti ograničenog trajanja, a da će predsjednički i novi parlamentarni izbori biti održani najkasnije 3. aprila 2022. godine. Ambasadori Saveta bezbednosti raspravljaju o novom šestomesečnom izveštaju šefa Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o stanju na Kosovu i Metohiji. Kako dokazati porodično nasilje, tema je današnje emisije. Zaštitnik građana Zoran Pašalić apelovao je da se žrtvama nasilja omogući hitan i besplatan pregled kod lekara sudske medicine kako bi se odmah utvrdili dokazi o počinjenom činu. Na koga se odnosi molba ombudsmana, kako reaguju lokalne samouprave i institucije na tu inicijativu, da li su dovoljno obučeni ljudi koji rade sa žrtvama nasilja, ko zapravo treba da čuje da je nasilje u porodici društveni, a ne privatni problem. Kako se rešavaju problemi na koje se najčešće žale građani? Sve su to pitanja za našeg sagovornika, gospodina Zorana Pašalića, zaštitnika građana od 17:30. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji u posljednja 24 časa potvrđeno 512 novih slučajeva koronavirusa. Preminula je jedna osoba. To je najveći broj novoobolelih u jednom danu od početka epidemije u našoj zemlji. Zbog novonastale situacije sutra će se održati hitna sednica kriznog štaba umjesto redovno u petak. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Zabrana kretanja je posljednja opcija, koju će, kako se nadaju, izbeći, poručuju članovi kriznog štaba, ali upozoravaju da zbog ubrzanja širenja virusa taj scenario nije nemoguć. Epidemiolog Predrag Kon ističe da je situacija najviše zabrinjavajuća u Beogradu, zatim u Kragujevcu i drugim gradovima, dok je stanje nešto bolje u Vojvodini. Kon je ponovo apelovao na Beograđane da nose maske, ističući da ta mera uz održavanje distance pruža zaštitu od koronavirusa od blizu 99%. On je na svom Facebook profilu podsjetio da je prvobitni stav Svetske zdravstvene organizacije bio da maske treba da nose samo zaraženi, ali se u međuvremenu taj stav promenio. Objašnjava da je to posljedica najnovijih istraživanja, a posebno nedvosmislenih razlika u uspješnosti suzbijanja pandemije tamo gde se maske masovno koriste u odnosu na zemlje gde se ne koriste. Da razloga za zabrinutost ima sve više, svedoče i u Gradskom zavodu za plućne bolesti. Tamo raste broj prvih pregleda u odnosu na kontrolne, kaže direktorka ove ustanove Ljiljana Timotijević. Dodaje i da je procenat onih koji se smeštaju na bolničko lečenje zabrinjavajuć.
U odnosu na period od pre 10 dana dolazi do znatnog povećanja broja obolelih ili sumnjivih na COVID-19. Pre 10 dana taj broj je išao između 20 i 25. Od ponedeljka do danas broj obolelih raste. Juče smo imali 61 pacijenta i ono što je mogu reći za nas poražavajuće da je od 61 pacijenta njih 7 poslato na hospitalizaciju. To je više nego 10% od ukupnog broja pregledanih u COVID zoni u našoj kući.
Moguće je uvođenje obaveznog PCR ili serološkog testa za ulazak u Srbiju, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Objašnjava da porast broja zaraženih nije neočekivan, jer je u posljednjih 15 dana situacija u susjednim zemljama alarmantna. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu sprovode se sve odluke vlade Srbije i uputstva Ministarstva zdravlja u vezi s epidemijom koronavirusa, a sanitarna inspekcija na aerodromu spremna je i za povećan rizik, kaže granični sanitarni inspektor Raša Milanov.
Zemlje koje imaju povećan epidemiološki rizik, kada putnici dolaze iz tih zemalja, podrazumeva se da moraju da se prijave putem elektronske prijave na elektronsku adresu www.ezdravlje.gov.rs. To znači da putnik mora da se prijavi, da unese svoje podatke, da unese podatke o eventualnim simptomima ukoliko ima nakon povratka iz tih zemalja. To je Hrvatska, to je Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Deo Novopazarske opšte bolnice pretvoren je u privremenu bolnicu namenjenu isključivo za lečenje pacijenata obolelih od koronavirusa i do kraja dana ona će biti na usluzi pacijentima, najavljuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Pojasnio je da ta privremena bolnica, osim 60 mesta, ima intenzivnu negu sa 5 respiratora u slučaju da bude potrebe da se pacijenti koji su trenutno na kiseoničnoj potpori intubiraju. U posljednja 24 sata u tom gradu je registrovano 4 zaraženih virusom korona, a u Tutinu još jedan oboleli, objavio je Novopazarski zavod za javno zdravlje. U Mačvanskom okrugu potvrđeno je 10 novih pozitivnih uzoraka, a u Podunavskom još 9. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Valjevo, u tom gradu laboratorijski je potvrđeno još 6 novih slučajeva, dok u drugim opštinama Kolubarskog okruga nema novo zaraženih. Prema podacima štaba za vanredne situacije u Vranju, od 59 uzoraka 20 je pozitivno na koronavirus, od kojih 14 iz Vranja, 4 iz Preševa i 2 iz Bujanovca. Na teritoriji Jablaničkog okruga u posljednja 24 sata nije bilo novih slučajeva zaraze virusom korona. Domaći stručnjaci najavljuju da će ovaj treći talas biti najduži u odnosu na prethodna dva i da je moguće da će trajati sve do aprila sljedeće godine. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da nas pik epidemije koronavirusa očekuje u novembru i decembru. Upozorava da svi moramo dobro da se pripremimo za ono što nas očekuje krajem godine. Za sada nema žarišta među studentima. U 14 beogradskih domova trenutno boravi nešto manje od 8.000 studenata, a od početka nove akademske godine koronavirusom zaraženo je njih 3, kaže direktor Studentskog centra Beograd Goran Minić. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za stare zaraženo je 7 korisnika i 11 zaposlenih.
slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Borba protiv virusa korona biće jedan od prioriteta nove vlade Srbije, izjavila je mandatarka Ana Brnabić. Ona kaže da će vlada biti formirana do naredne srede i da će u njoj biti značajan broj novih lica. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će vlada biti ograničenog trajanja, a da će predsjednički i novi parlamentarni izbori biti održani najkasnije 3. aprila 2022. godine. O ciljevima nove vlade i onome što se do sada zna o njenom sastavu više u prilogu Jovane Obrenić.
Pred novom vladom biće 6 ciljeva, pre svih borba protiv virusa korona, očuvanje interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ekonomsko osnaživanje zemlje, borba protiv mafije i organizovanog kriminala. Članovi novog saziva biće poznati u nedelju nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, kaže za našu kuću mandatarka Ana Brnabić. Zbog teške situacije u zemlji i svetu, više nego ikad nam je potrebna sabornost, poručuje Brnabićeva, i dodaje da, iako oročena, nova vlada će imati pun kapacitet.
Biće značajan broj novih lica u vladi i to će se znati u nedelju nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Pod dva, važan je naravno kvalitet tih ljudi. Po tri, izuzetno je važna energija tih ljudi. Po četiri, važno je iskustvo tih ljudi i nekako da sednemo i da vidimo da mi kao tim možemo da damo najbolje, najviše za građane Republike Srbije. Autoritet vlade dolazi iz autoriteta koji ona ima u skupštini, iz poverenja građana. Dakle, ima pun autoritet i ima sav kapacitet i svu moć da uradi sve ono što je neophodno.
U ovom trenutku poznato je da će novu vladu SNS formirati sa SPS-om i Spasom Aleksandra Šapića, ali i da predsjednik Srpskog patriotskog saveza neće biti ministar, već ostaje na mestu predsjednika opštine Novi Beograd. Šapić je za televiziju Prva rekao da je dogovoreno koje ministarstvo pripada Spasu i ko će iz redova te partije zauzeti mesto u vladi. Svoju dosadašnju poziciju na čelu resora financija neće menjati Siniša Mali. Novo staro mesto za njega predstavlja, kako kaže, veliku čast i odgovornost.
Ja sam sinoć imao razgovor i sa mandatarkom i sa predsjednikom Vučićem. Dobio sam, ako tako mogu da kažem, ponudu koja se ne odbija. Dakle, dobio sam ponudu da nastavim da vodim ovaj resor financija, što je za mene velika čast, velika odgovornost. S druge strane, uvek ću želeti da budem u timu Aleksandra Vučića. Evo, dobio sam tu priliku ponovo, tako da znate da ostaću i u narednoj vladi. I zajedno ćemo se boriti da ostvarimo sve te ciljeve koje je predsjednik definisao i na kraju krajeva da održimo i ovu stabilnost za koju smo se borili i da nastavimo sa ekonomskim reformama u smeru u kome smo do sada išli, to je visoke stope rasta, borba za svako novo radno mesto, borba za svaki kilometar novih autoputeva, mostova, nove bolnice.
Logika prilikom sastavljanja ove vlade je bila logika rešavanja nagomilanih političkih, ali pre svega socijalno-ekonomskih i zdravstvenih problema, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Smatra da je najveći teret na naprednjacima, jer treba da predlože ministre koji će imati, kako kaže, adekvatne kompetencije da upravljaju državom u specifičnim okolnostima.
Ovo je konstitucijona vlada ili preciznije rečeno vlada konsenzusa stranaka koje su ušle u Skupštinu posle nedavno održanih izbora i njen prioritet je da se suoči sa ekonomskom krizom, korona krizom, korupcijom i da stvori preduslove za stabilan i održiv ekonomski napredak. Primarni motiv nije bilo insistiranje na stranačkoj premoći Srpske napredne stranke i predsjednika Vučića, već je primarni motiv bila ideja da se sve zdrave političke snage u Srbiji objedine oko konkretnih rešenja vezanih pre svega za ovu jako dugu i pomalo iscrpljujuću zdravstvenu krizu izazvanu pojavom korona virusa. Nekome će ova vlada delovati čudno, nekome će ona delovati možda krajnje neočekivano, ali u vanrednim okolnostima u kakvima se nalazimo potrebna je neka nekonvencionalna rešenja i ova vlada nacionalnog jedinstva liči na jedno nekonvencionalno političko rešenje.
Oročenost vlade najmanje je očekivano rešenje, ističe direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus Vladimir Pejić, ali dodaje da ne iznenađuje jer je, kako kaže, to već viđena praksa.
Vučić generalno ima običaj da drži jednu tenzičnost i neizvestnost kada su izbori ili eventualno rekonstrukcija vlade u pitanju, i u proteklom periodu to pokazao. Na taj način negde drži tenziju i kod opozicionih partija, isto tako i kod svojih birača. Vučić je negde hteo da naglasi da jesu krizna vremena i zahtevaju neke krizne mere. S druge strane, očekuje on verovatno da će na tim sledećim izborima još više učvrstiti vlast, ne toliko po brojnosti poslanika, koliko na jedan način gde će pokušati verovatno i kompletnu opoziciju da uključu politički život, i one koji su učestvovali u izborima i one koji nisu, ne bili eventualno ušli u parlament. Imamo tu jednu paradoksalnu situaciju da je vlasti stalo da bude određen broj opozicionih poslanika u parlamentu, ali čini mi se da je ovo jedan od načina da im se pruži prilika. Naravno, on duboko veruje da oni ne mogu da ugroze vlast Srpske napredne stranke i siguran sam i makar u dogledno vreme i da neće.
Analitičari su saglasni da je najveće iznenađenje odluka da predsednik parlamenta bude dosadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Oni smatraju da to može da bude dobro jer lider socijalista ima dugo političko iskustvo. Svojom novom pozicijom čini se zadovoljan je Dačić, koji ističe da je za svakog državotvornog političara najveća čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Sednica parlamenta, na čijem dnevnom redu je izbor skupštinskog rukovodstva, zakazana je za sutra u 10 časova.
Sedamnaest je časova 22 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na online sednici raspravlja o šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara o stanju na Kosovu i Metohiji. Antonio Guterres je u izveštaju optužio Hašima Tačija i Kadrija Veselija da opstruišu rad specijalnog suda za zločine OVK. Dodao je da su najave optužnica protiv njih, kao i pandemija koronavirusa i politička kriza, dodatno uzburkale i onako krhku političku i bezbednosnu situaciju u pokrajini. Sednicu Saveta bezbednosti prati moj kolega Nikola Nečić.
Sednica je počela pre nešto manje od sat vremena. Svi učesnici obraćaju se skupu putem video linka. Izveštaj je predstavio šef UNMIK-a Zahir Tanin, koji je podsjetio da je ukidanje taksa na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine dovelo do obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine. Tanin je naveo da je generalni sekretar Svetske organizacije u izveštaju pozdravio nastavak razgovora, navodeći da je primetna nova energija koja je usmerena ka normalizaciji odnosa. Interese Srbije pred Savetom bezbednosti zastupa šef diplomatije Ivica Dačić. On je naglasio da je Srbija posvećena dijalogu, ali da Priština nije ispunila ni obaveze iz ranije potpisanog briselskog sporazuma. Dačić je na sednici govorio na engleskom, pa ćemo čuti deo njegovog obraćanja sa prevodom.
Ne samo da je Priština obmanula Srbiju, već je obmanula i Evropsku uniju kao garanta sporazuma, jer je nakon potpisivanja odbila da ga sprovede i formira zajednicu srpskih opština sa objašnjenjem da je to protivno ustavu takozvanog Kosova. Godinama pitamo Evropsku uniju isto ono pitanje koje sam ponovio više puta i ovde, da li možemo nazivati dijalogom i sporazumom nešto o čemu razgovaramo, ako jedna strana kaže mi nećemo sprovesti dogovoreno. Ponovo vas pitam isto. Šta bi bilo da je Srbija odlučila da ne sprovede svoje obaveze? Da li biste imali strpljenja, razumevanja i izgovora kao što ih imate za predstavnike Prištine već više od 7 godina? Srbija je pored svega strpljivo nastavila se zalaže za primjenu dogovorenog uz nadu da će i drugi uvidjeti koliko ovom procesu nanosi štetu ovakvo neprihvatljivo ponašanje Prištine. Ohrabruje nas što je prošle nedelje tokom posete Prištini specijalni izaslanik Lajčak insistirao na punom sprovođenju postignutih sporazuma. Negativne reakcije Prištine na njegove izjave međutim ukazuju da i dalje ne postoji politička volja potrebna za suštinski napredak u dijalogu.
Ivica Dačić osvrnuo se i na rad specijalnog suda za zločine OVK, rekao je da se Srbija već 20. godina zalaže za to da je neophodno procesuirati sve odgovorne za ratne zločine.
Iako je od formiranja suda prošlo više od 5 godina, sa ogromnom zabrinutošću gledamo sve aktivnosti Prištine usmerene na dezavojisanje rada suda, njegovo formalno ukidanje i sprečavanje njegovog delovanja i čak pokušaje njegovog ukidanja. Posebno nas brinuje aktivnosti u pratu zastrašivanja svedoka i otkrivanja njihovog identiteta. Nečuveno je da je specijalno tužilaštvo ni da pre formalnog podizanja optužbice protiv Tačija, Veselija i drugih lica kojih je podignuta optužnica koja uključuje ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ubistva, prisilne nestanke, progon i mučenje. Prema kancelariji tužioca na ovaj korak su se odlučili da zbog ponavljanih napora Hašima Tačija i Kadrija Veselija da obstruišu i podriju rad specijalnog suda.
Šef diplomatije je rekao i da je procenat povratka interno raseljenih lica u pokrajinu i dalje zanemarljivo mali i da se to i navodi u izveštaju generalnog sekretara. Ponovio je da zvanični Beograd želi da nastavi dijalog i da je u poslednjih par meseci učinjen određeni napredak obnavljanjem dijaloga u Briselu kao i potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj normalizaciji u Vašingtonu. Sednica se nastavlja izlaganjem predstavnika Prištine i ambasadora zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Podsjetimo za kraj, dakle, da se izveštaji sada sastavljaju i predstavljaju na svakih 6 meseci.
Hvala Nikoli Denčiću koji danas prati sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kao što sam najavila u uvodu današnje emisije, tema o kojoj ćemo razgovarati u narednih pola sata je kako dokazati porodično nasilje, na šta se najčešće žale građani i kako se rešavaju njihovi problemi. Sagovornik emisije u središtu pažnje je Zoran Pašalić, zaštitnik građana. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD, Đorđe Sibinović, Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je cours et j'ai peur, est-ce mon tour?
Slušate emisiju U središtu pažnje, kako dokazati porodično nasilje, o tom ali i drugim važnim pitanjima koja su u interesu građana, razgovaram sa gospodinom Zoranom Pašalićem, zaštitnikom građana. Gospodine Pašaliću, dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar vam dan i hvala što ste me pozvali.
Dugo se, između ostalih, bavite i problemom nasilja u porodici. Nedavno ste predstavili izveštaj o tome kako se primenjuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Vi zapravo apelujete da se žrtvama omogući hitan pregled kod lekara sudske medicine kako bi se odmah utvrdili dokazi o počinjenom činu. Kome ste konkretno uputili taj predlog ili možemo da ga nazovemo inicijativu?
Vidite, problemom nasilja u porodici bavim se još od 2003. godine kada smo nekolicina sudija u prekršajnom sudu u Beogradu primetili da prilikom podnošenja prekršajnih prijava za prekršaje protiv javnog reda i mira često se žrtva stavlja u poziciju da je potrebno da se brani, jer je u situaciji kada je trpela nasilje praktično ona napravila buku koja je nekome zasmetala ili remetila nečiji javni red i mir. Želeći da zaštitimo žrtvu, mi smo otvorili to pitanje i od tada, od 2003. godine bavim se tim. Ono što smo proučavali vrlo detaljno i više godina za redom, smo izdavali saopštenja i vrlo podrobne istraživanje o tome ko su žrtve nasilja, kako se nasilje ispoljava. Utvrdili smo i to da uglavnom žrtve nasilja, pošto njih većinom čine žene, menjaju svoj iskaz u sudskom postupku, bilo da je on prekršajni ili da je krivični postupak, tako da često nasilnik biva oslobođen usled toga što nije dokazano da je vršio nasilje. Tada, još tada je počela inicijativa, a to je da odmah po učinjenom nasilju žrtva, ako je život i zdravlje nisu u opasnosti, se obrati Institutu za sudsku medicinu koji bi utvrdio uzročno-posledičnu vezu između radnje nasilnikove i povreda koje je žrtva je, nažalost, pridobila u tom odnosu, odnosno u tom nasilju. Tako da je na taj način mogao da se, kako se to pravnički kaže, fiksira dokaz i da u nekom postupku koji sledi po nasilju bude mnogo lakše dokazano da je žrtva pretrpela nasilje, odnosno šta je nasilnik sve učinio.
Da, i taj pregled bi trebalo da bude besplatan.
Taj pregled mora biti besplatan i mi ne možemo žrtvu izlagati troškovima. Jedno vreme je bio besplatan, posle je uvedeno, ja ne znam tačno koja je to suma, znam da je figurirala suma od 5000 dinara za pregled i mi smo tražili od lokalne samouprave da ona odvoji jednu sumu novca koja nije velika, ja bar tako mislim, ja ću vam reći šta bi ona i sadržala, odnosno koji nivo usluga, od nekih 3 do 4 miliona na godišnjem nivou, a to je, recimo za Beograd, da svaka žrtva nasilja u porodici po izvršenom pregledu, u slučaju, ponavljam, da zdravlje i život nisu u opasnosti, se uputi u Institut za sudsku medicinu gde bi se izvršio pregled i na taj način utvrdilo da li povrede koje ona ima su posljedica nasilja. Zašto? Ono što se može desiti u sudskom postupku, a to je da onda kada se pomenu povrede, odbrana najčešće kaže da te povrede nisu nastale od nasilja, a ne postoji uzročno-posledična veza koja je jednim aktom jedne institucije kao što je Institut za sudsku medicinu, mogu da kažem slobodno, dokazana.
Da.
Iz tog razloga mi smo insistirali da u velikim centrima gde postoje instituti za sudsku medicinu kao što su Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, ali i u manjim gradovima gde takođe postoji specijalisti sudske medicine, se svim žrtvama nasilja omogući besplatan pregled.
Da li su do sada u praksi rezultate takvih pregleda imali tužioci u rukama? Spomenuli ste argumente advokata koji su najčešće.
Imali su, to mogu da tvrdim da su imali, jer u tom periodu tamo između 2003. i 2006. godine, kada smo se mi u prekršajnom sudu intenzivno time bavili, mi smo čak ulazili u dokumentaciju gde su utvrđene nesporno nalazima stručnjaka sudske medicine da je postojala veza između radnje nasilnika i posledice koje su često bile tragične, a to je smrt onoga, one osobe koja je pretrpela nasilje.
Spomenuli ste,
čak postoji slučaj gde je ekshumacijom leša posle izvesnog vremena čak nesporno utvrđeno da je smrt nastupila nasiljem, a ne onako kako se učinilac branio a to je zadesom, odnosno jednom radnjom koja nije imala veze sa radnjom učinioca.
Spomenuli ste to pitanje ko su žrtve nasilja. Kako zapravo prepoznati žrtvu nasilja s obzirom da se često to smatra privatnim problemom i niko ne želi da se meša najčešće?
Nasilje u porodici izvesno nije privatni, kako ste vi rekli, problem, nego je to problem celog društva. Zašto? Proučavajući nasilje u porodici, videli smo da nasilje eskalira i često se prenosi sa generacije na generaciju. Odnosno, da model ponašanja nasilnika preuzimaju njegova deca i da model žrtve često preuzimaju naslednici. Tako što, ili trpe nasilje, jesu to videli u svojoj primarnoj porodici, da je to jedan oblik ponašanja koji je, meni je zaista teško da to kažem, ali ne postoji drugi da je prihvatljiv, a često da, nasilnik preuzimajući model ponašanja nasilnika u svojoj primarnoj porodici nastavlja u svojoj sekundarnoj porodici. Prema tome, da bi se to zaustavilo, ne sme se smatrati kao privatni problem. I ovde mogu da navedem niz primera gde je nasilje, recimo, trajalo nekoliko godina, a završeno je smrtnom posljedicom, odnosno žrtva je ubijena. Kada se razgovaralo sa komšijama, stanarima zgrade u kojoj se to desilo, zašto nisu nasilnika prijavili ako su znali da se nasilje dešava već duže vremena, oni su rekli da jednostavno su smatrali da je to privatni problem supružnika, partnera, kako god, i da smatrali da to nije njihov problem. Mogu da kažem slobodno da veliki trud koji su uložili mnogi, to su prvenstveno nevladine organizacije, apostrofiraću autonomni ženski centar, Sigurnu kuću, su dovele do toga da se sada drugačije ipak na to gleda, da se ipak prijavljuje nasilje kada neko vidi da se u komšiluku do njega ili bilo gde nasilje dešava, oni prijavljuju.
Dakle, šta se još po vašem mišljenju promenilo od 2003. godine do danas?
Promenilo se dosta. U svesti ljudi, da ne govorimo oni koji dolaze u smislu profesije u kontakt sa nasilnicama i sa žrtvama, govorimo o zdravstvenom osoblju, o policiji, o tužiocima, o sudovima, promenio se stav o tom.
Da.
Svakako da je u određenom broju slučaja bilo i zloupotreba, bila je situacija kad je neko lažno prijavljivo nasilje, ali suština je u tome što postoji krivično delo lažno prijavljivanje za takve slučajeve, ali ne možemo zbog jednog relativno minornog broja lažnog prijavljivanja da prenebregnemo učestalost nasilja koje je u situacijama kada postoje krize u društvu, kada, kao što su recimo zdravstvene krize, kao što je ova koja nas je sve, ceo sve zadesila, to nasilje ne eskalira. Mi u zaštitniku građana, koji smo za vreme vanrednog stanja praktično pratili tu pojavu, radeći u intervalu od 8 ujutro do 22 časa uveče, smo primetili neznatno povećanje nasilja, ali smo primetili nešto drugo, a to je da su žrtve se ređe opredeljivale da nasilje prijave.
Da. Da li su, po vašem mišljenju, službe koje rade sa žrtvama nasilja dovoljno edukovane za taj posao, odnosno znaju li kako da postupaju?
Hvala vam za ovo pitanje. Kada sam rekao da lokalna samouprava treba da odvoji sredstva, to nije samo za neograničeni broj pregleda u toku jedne godine, znači bez obzira koliko je žrtava te godine bilo, već i za edukaciju policijskih službenika, tužilaca i sudija. Kada smo pravili plan u zaštitu građana o svemu tome, mi smo kontaktirali tužilaštvo na najvišem nivou, odnosno republičkog tužioca, gospođu Zagorku Dolovac, i dobili smo saglasnost za takav jedan projekat i smatrali smo da taj projekat mora da se u najskorije vreme ostvari.
Na šta su se, gospodine Pašaliću, građani tokom prethodnih nekoliko meseci, odnosno od početka godine, najčešće žalili, a šta ste uočili u toku trajanja ove epidemije?
A kada bih izdvojio bilo koji slučaj, to ne bi bio pravi podatak. Što se tiče žalbi građana, oni su se menjale u zavisnosti od toga da li je kriza bila na početku, govorim o ovoj epidemiološkoj krizi, ili je bila u jeku ili posle, kada je ta kriza dobila, da tako kažem, u jedno kratko vreme jedan pad. Suština je bila u tome što na početku su građani se žali najčešće na mogućnost da se vrate u Republiku Srbiju na to što će se obaveznost karantina bila i što su oni se žali na praktično uslove na takvim mestima kao što su karantini kasnije. Uglavnom su se žalbe odnosile na zabranu kretanja, odnosno izolaciju. Tu smo reagovali i tu smo imali veliku pomoć izvršne vlasti, a zaista ne mogu da ne pomenem tadašnju, a i sadašnju premijerku, gospođu Anu Brnabić, koja nam je odmah na prvi poziv dala saglasnost da menjamo odluke iz uredbe, odnosno ne da mi menjamo, da iniciramo promene, kao što je bilo mogućnost da se posećuju u vreme zabrane kretanja stari roditelji, odnosno ona lica o kojima neko brine ili u smislu poslovne obaveze ili u smislu nekih rođačkih ili prijateljskih veza. Takođe, roditelji koji imaju pravo da viđaju decu za vreme vikenda, sudskom odlukom takođe su mogli da viđaju decu, što u početku nije bilo tako. I ono što je u vezi sa nasiljem u porodici, a to je da žrtva može, bez obzira na zabranu kretanja, da napusti svoje prebivalište i boravište, mesto gde živi i provodi vreme sa nasilnikom, kako bi se zaštitio.
Da. Koronavirus nije, naravno, zaustavio brojne probleme i života i van ovih izmenjenih okolnosti u kojima živimo. Imali ste obavezu i tu da reagujete, pa ste, na primer, morali da ukažete na slučaj zanemarivanja dece iz porodica sa takozvane socijalne margine, što je vrlo ozbiljan problem. Šta je sa tom?
Takođe i decu sa autizmom i opšte decu sa posebnim potrebama. To je takođe bio vrlo, vrlo značajan moment u kome smo mi dali svoj glas da se takve osobe, odnosno roditelji, zaista da im se omogući sva prava i da se na njih pojedine zabrane zaista ne odnose.
Kako?
Zanemarivanje,
jes.
Pazite, poseban, ne znam koliko je to javnosti poznato, poseban sektor u okviru zaštitnika građana koji vodi moja zamenica i koleginica Jelena Stojanović se bavi isključivo pravima deteta. Mi imamo veoma, veoma dobre rezultate za sve ovo vreme koje, ne samo kako sam ja na čelu zaštitnika građana, nego i ranije u pogledu brige o deci i zanemarivanje dece je jedna od bitnih, ali zaista bitnih naših poslova, da tako nazovemo, odnosno ono o čemu se mi bavimo.
Kako?
To je jako široka tema.
Yes.
Tema koja se odnosi i na sve ono što smo doživjeli u poslednjih nekoliko meseci i gde smo digli glas u situacijama kada su deca koja su preživjela nasilje bila u medijima sekundarno viktimizovana, izložena, mogu da kažem, nekim javnim, ne znam kako drugačije nazovem, prezentacijama njihovih problema, njihove muke.
Stigmatizacijama.
Stigmatizacija možda ne, ali sekundarna viktimizacija svakako. Moram i to da kažem, da smo mi, ne našom voljom, nego voljom te dece, sa njima obavili razgovor i ono što pamtim, neću reći ime, neću reći slučaj, upravo iz ovog razloga što kažu da tu decu treba zaštititi, a to je da su nam pojedina deca rekla da ih je više zabolelo to što su se pojavljivali u medijima vrlo nekritičkih tekstova, fotografija, nego samo onaj događaj koji su, nažalost, morali da prežive.
Kako sprečiti organizovano prosjačenje dece u Srbiji i da li je i jedan organizator prosjačenja dece procesuiran?
Vidite, to je pitanje koje nije samo za zaštitnika građana, već pitanje prvenstveno za organe reda, policiju i sudove. Vrlo mali broj oni koji se bave organizacijom prosjačenja ikada procesuira. To mogu da govorim i kao bivši sudija prekršajnog suda i predsjednik prekršajnog apelacijenog suda. Nažalost, to nije ne spada u domen prekršaja, već spada u domen krivičnog dela. Što se tiče prekršaja, to je prosjačenje i prosjačenje u grupi se sankcioniše, ali kad imate prosjačenje u grupi, po vokaciji, po definiciji imate organizaciju. Znači, na tome se treba vrlo, vrlo pozabaviti. Ta su deca maksimalno zloupotrebljena i trpe torturu. Bilo je slučajeva kada su naši iz sektora za prava deteta ne jednom razgovarali sa tom decom i lično se uverili da oni trpe, pa mogu slobodno da kažem, teško nasilje.
Da. Kako po vašoj oceni rade centri za socijalni rad? Da li evidentiraju sve probleme na svojoj teritoriji, s obzirom da smo na početku emisije govorili o toj ulozi i važnosti inicijativa na lokalu?
Ono što smo insistirali i uvek ćemo insistirati, to je da se centrima za socijalni rad zaista stvore uslovi kako bi oni mogli nesmetano da rade i, da kažem, pravovremeno da reaguju. Zašto? Zato što često smo imali odgovor iz centara za socijalni rad, prvo da je nedovoljni broj zaposlenih, da su plate male, da ne mogu da jednostavno izdrže toliki pritisak koji građani vrše na njih, odnosno na centar za socijalni rad. Po nama treba pospešiti rad tih centara, znači podići na određeni nivo i onda s pravom tražiti rezultate tih centara.
Da biste bilo koji od problema rešili, naravno morate da sarađujete sa državnim organima. Rekli ste da ste bili veoma zadovoljni saradnjom sa premijerkom Anom Brnabić. Rešava li izvršna vlast probleme na koje ukazujete u dovoljnoj meri?
Ovo što ste rekli, to je prvi moj susret sa ombudsmanom jedne strane države, neću imenovati, ali one koje se smatra vrlo demokratski ustranom državom, je rekao i pred grupom zaposlenih, odnosno zaposlenim u instituciji, da zaštitnik građana mora da sarađuje sa organima izvršne vlasti, ali kad kažem da sarađuje, to ne znači da ih ne kontroliš i to da ih stalno prati u njihovom radu, da prati njihove propuste, da to ukaže. Konkretan odgovor na konkretno pitanje bi bio, zavisi kako s kim. Sa nekim je ta saradnja izuzetno dobra, sa nekim je loša, a sa nekim je gotovo nikako.
I kako ocenjujete to kad kažete gotovo nikakva? Da, šta to može da promeni?
Govorit ću vam najjednostavnijim rečima, a to je da se neko oglušava na naše, da kažem, uputstva, na naše preporuke, da ne odgovara po našim preporukama, da mi moramo više puta da insistiramo na tome da je neka situacija hitna, da postoje rokovi u kojima oni moraju da se izjasne, da tražimo urgencije prilikom neodgovaranja, ajde i tada ne dobijemo odgovore. Nažalost, ono što sam rekao na početku svoje karijere u zaštitniku građana, zaštitnik građana po definiciji evropskih ombudsmana je tigar bez zuba. Zaštitnik građana nema sankciju, zaštitnik građana ili raspolože sa jako, jako uskim mogućnostima da nekoga sankcioniše. Vi ste, mediji su ti koji nama pomažu puno, jer mi preko vas ukazujemo na nepravilnosti pojedinih institucija, pa se onda, kao po pravilu desi, da kada mi ukažemo i kada to prođe kroz medije, da tako kolokvijalno kažem, da se onda dešava da se isprave određene greške.
Danas ste izjavili i da ćete insistirati na formiranju jedinstvene baze podataka o napadima na novinare. Na šta mislite?
Vidite, ne postoji jedinstvena baza pritisaka, ja počinjem od pritisaka na novinare. Kada dođe do napada na novinare, to je već vrlo ozbiljno i ja sam čak jedan put izjavio da je to dobilo razmere zaista opasno. Oni počinju od položaja novinara, prvenstveno njihovog ekonomskog statusa. Kada vi imate poslenike u medijima koji rade po nestalim ugovorima, koje kasne plate ili su plate jako niske, koji nemaju ona prava koje imaju ostali zaposleni koji su zasnovali radni odnos u nekoj drugom, da tako kažem, poslu ili se bave nekim drugim poslom, onda imate i problem kako ljudi koji se bave krajnje ozbiljnim poslom, koji se bave informisanjem građana, mogu da se bave svojim poslom ako za to nisu adekvatno plaćeni. Ili ako imaju nestalne ugovore, ili ako njihov posao zavisi od volje poslodavca, njegovih ekonomskih ili već kakvih potreba, tu onda ulazimo u jedan domen koji će se zaštitniku građana posebno baviti, a to je domen autocenzure.
Da. I za kraj, gospodine Pašaliću, više od 3 godine ste ombudsman, odnosno zaštitnik građana. Kada ste došli na to mesto, rekli ste ne papiri, nego život. Kako izgleda vaš posao i šta se promenilo, šta biste izdvojili kao dobro, šta se promenilo u društvu u prethodne 3 godine?
Ono što sam rekao na početku, zaista, sve vreme sam se trudio da i uradim, a to je ne papiri, nego direktan razgovor sa građanima, sa onima koji imaju kako primedbe, tako i neke zaista ozbiljne pritužbe, ne samo građanima, pojedincima, nego celim grupama koji su ugroženi po bilo kom osnovu. Kao što je poznato javnosti, ja sam stalno obavljao razgovore sa građanima kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji, nažalost. Ova kriza je donekle osuetila te naše aktivnosti, ne puno, jer kao što je poznato javnosti, mi smo za sve vreme vanrednog stanja obilazili sva ona mesta gde su prvo građani mogli biti uskraćeni za neka prava i to ćemo nastaviti u buduće. Ali ono što želim da kažem, to je da se suštinski promenilo to da građani više znaju i bolje poznaju ono što zaštiti građana može, koliko može i gde je praktično neophodno da se obrate zaštitniku građana.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala vam na pozivu i sve najbolje.
Sve najbolje i vama. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Zoran Pašalić, zaštitnik građana. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, ja sam Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta i naravno pratite program Radio Beograda 1.